Tak dobrý den přeju všem tady, domácím návštěvníkům, zdravím vás všechny v Krumlově, v Prachaticích a všude, kde koukáte na tohle kázání. V jakýkoliv čas, mě vždycky příjemně překvapí, když se s někým potkám, když někde cestuju sem a on mi řekne, já jsem z tohle koutu Čech nebo i Slovenska a my koukáme na vaše kázání. Tak všechny zdravím, kdekoliv koukáte a posloucháte a přemýšlíte o božích věcech, hledáte boží království, jeho spravedlnost na prvním místě. A dneska bude velmi, podle mě, zajímavý a důležitý téma. A opravdu tě prosím, boží duchu, aby si nám dal nebeskou moudrost, dobře věci střeba do svých životů. A pane, ovlivni nás správným způsobem, aby se mohli žít důstojně a správně ve tvých očích. Já tenhle rok hodně sdílím to tajemství toho slova, který je v 1. Timotovi 6.12, kde je napsáno, bojuj ten dobrý boj víry, chop se věčného života, k němu si také povolán a vyznal si dobré vyznání před mnoha svědky. Jestli křesťanství má být v mém životě zdrojem starostí, nebo ne, zdrojem výzev, jestli pro mě křesťanství nemá být jenom něco, co mě sklidňuje a potěšuje a vyklidňuje a dává naděje, ale jestli to má být to kristovský křesťanství, to znamená, že mě k něčemu pudí, motivuje, inspiruje, nenechává mě na stejném místě, pořádně někam chce dostat, pořádně vede někam vzhůru, pořádně chce dostat z bodu A do bodu B. To je Kristovo křesťanství, protože Ježíš nestojí. A on říká, pojď za mnou. On neříká, pojďme prostát tvůj pozemský život. On pořád říká, pojď za mnou. Chce-li někdo přijít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž a následuje mne. Kdyby řekl, kdo chce přijít za mnou, ať si zbalí batoh a koupí svačinu a prostě vezme kytaru a bude to paráda, a on řekne, vezmi si kříž. Jestli to Kristovo křesťanství chceme opravdu žít, tak potřebujeme mu jakoby rozumět. Potřebujeme tu správnou motivaci, a zvlášť my Češi. My neděláme věci jen proto, že to nějaký člověk řekl. Nějaký chytrolín něco řekne a všichni ho poslouchají, tak to možná v jiné části země koule, ale ne v Čechách. Když někdo tlačí moc na pilu, tak to je důkaz, že ho nebudu poslouchat. Čím víc tlačí, tím méně poslouchá. Jsme takový. Každý národ má svou sílu a slabost. Ale jestli chceme opravdu prožít mocnou boží přítomnost v Čechách, tak Češi musí být motivovaní. Potřebují rozumět tomu, co mají dělat. A díky Bohu, že má s náma trpělivost. Že nepřijde jenom tak, že řekne příkaz, ale dává nám moudrost, dává nám poznání, dává nám vhledy. A to, co nám tady říká, že jestli máme své přítomnosti žít věčnost, ten boží druh života, ten úžasný proud životní, tak opravdu musím vyvinout úsilí, který je nazváno boj víry. Životní zápas víry. A já jsem otevřel to téma v tom životním zápase k uchopení věčného života, že ten, kdo nám může bránit tomu prožívat boží věčnost, můžou být i křesťané. Z různých důvodů, protože jsou tělesní, protože jsou zákonický a dneska si ukážeme, že v církvi vznikají problémy kvůli tomu, že křesťané mají různý úhly pohledu na život. Takže téma dnešního slova je boj víry a křesťanská rozdílnost. Když se rozlíneš jenom pod našem společenství tady, tak co člověk to originál. Co člověk to životní důraz, co člověk to životní úhel pohledu. Tenhle zápas víry o prožívání věčného života je už v prvotní církvi. Takže by bylo naprosto nesmyslné se domnívat, že je možný skultivovat společenství, kde tenhle problém neexistuje. Když ho měli tak duchovní lidi, jako byl třeba apoštol Pavel a Barnabáš. Pojďme do knihy Skutků, 15. kapitola, verš 36 až 40. Tady je napsáno. Po několika dnech pak Pavel řekl Barnabášovi. Vraťme se nyní a navštivme své bratry ve všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo a zjistěme, jak se mají. Barnabáš tedy chtěl, aby s sebou vzali i Jana, zvaného Marek. Pavel ale nepovažoval za správné vzít sebou toho, který od nich odešel z Pamfílie a nešel s nimi do díla. A vznikl mezi nimi tak ostrý spor, že se od sebe rozešli. Barnabáš tedy vzal sebou Marka a odplul na Kypr. Pavel si však vzal sílu a když ho bratři svěřili Boží milosti, odešel. Pavel a Barnabáš byli dlouholetí spolupracovníci. Byli to misionáři, byli to apoštolé. Chodili do míst, kde nebyl kázán Kristus. Byla to hlavně Malá Asie, v těch prvních cest, dnešní Turecko, dalo by se už i Sýrie, tam prostě tam. A oni to prošli, že nebyly vlaky, autobusy, letadla, ani prostě bylo to pěšky, lodí. Pavel vlastně nezmiňuje, že by jezdil na koni ani na oslu. Mluvil, že loď anebo pěškobus. A takže byly to vlastně spřízněné duše, které spolu spolupracovaly, něco spolu prožili, měli určitou jednotu. Co o nich můžeme vědět, že to byli věrní lidé Bohu, služebníci. Co můžeme o nich vědět, že morálně neselhali, jejich konflikt nebyl založen na to, že někdo z nich zřešil. A přesto se dostali do tak velkého sporu, že nebyli schopni spolu fungovat jako křesťané. Ještě je důležité říct, že pro ně prožívat věčný život bylo být apoštolé. To znamená kázat nevěřícím a budovat a zakládat církve. To bylo jejich věčný život, jejich přítomnosti. A ten spor jim bránil vlastně žít věčnost. Takže tady vidíte, že církvi můžou, nebo z křesťanů můžou vzniknout výzvy, které brání prožívat věčný život mé přítomnosti, plnosti. A jsou to velmi bolestivé jako okolnosti, které nastanou. Konkrétní spor byl o to, že v té předešlé misijní cestě chvilku s nima šel i nějaký bratr Marek. A když šlo do tuhého a byla to vyčerpávající práce, což misijní práce je, tak z nějakého důvodu Marek řekl, že odchází do Jeruzaléma, že jde domů. Víc se nezmiňuje. Ale Pavlova reakce nám naznačuje, že se mu to vůbec nelíbilo. Že to dalo by se říct považoval za zradu a projev nespolehlivosti. Protože spor byl o to, že Pavel řekl, ten člověk je nespolehlivý. A když jdeme na místo, kde jde o život, tak my potřebujeme v týmu lidí, na který se jde spolehnout. Měl pravdu? Měl. Barnabáš řekl, no Bůh je Bůh druhých šancí. Jak má vyrůst, když mu nedáme druhou šanci? Prostě on je tady, on je ochoten jít, on se rozhodl. Já mu dávám druhou šanci. Měl pravdu? Měl. Navíc o Barnabášovi, abyste jeho argument brali víc vážně, jeho jméno je syn potěšení, on měl zvláštní službu, zvláštní obdarování, kterým ale před pár lety posloužil samotnému Pavlovi. Pojďme se podívat o pár kapitolů dopředu, kniha Skutku 9. kapitola, verš 26 až 28. A tady je napsáno, je to těsně poté, co se Pavel obrátil v Damašku, kdy měl tu úžasnou zkušenost vize s Kristem, kdy spadl z koně, 3 dny nejedl, pak tam přišel jeden bratr, on oslepl, modlil se za něj, začal zase vidět a od té doby začal kázat Krista. V Damašku ho kultu málem zavraždili Židi, tak ho pustili košem prostě přes zeď a šel domů do Jeruzaléma. Plný víry, úplný křesťan, úplně hořel. V duchu prostě, kdybyste viděli mapu, tak mezi Damaškem a Jeruzalémem šel jedna pochodeň. A tam byl takový malý, jestli hrajete nějaký hry, tam byl napsáno Pavel. Víte představit. Ohnivej Pavel. No a přišel do Jeruzaléma plný očekávání, že změní svět. Protože Kristus byl s ním. Jo? A on byl v Kristu. A tady je napsáno, když tedy Saul přišel do Jeruzaléma, pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli. Protože nevěřili, že je učedník. Já jsem zapomněl dodat to, že než šel do toho Damašku, tak začal chytat křesťany, mučit je a zabíjet. Do Damašku šel jenom proto, že si řekl, nahrubo to máme v Jeruzalémě hotový, kde je dost křesťanů? Nejvíc v Damašku, jdu tam. Velekněží, dejte mi povolení a jdu dělat tu samou věc. Jdu je chytat, jdu je mučit, jdu je vraždit. Tak miloval Boha. O nich viděl sektu a zkázu židovské víry. Takže když se vrací do Jeruzaléma, vrací se jiný člověk. Rodí se nové stvoření. A nikdo mu to nevěří. Zvlášť ne křesťani. Ty, co to přežili. To je jeho dílo. On byl opravdu horlivý, jako farizel. On se chlubil, že jeden z nejhorlivějších farizeů, který v Jeruzalémě v jeho generaci byl. Dokonce říkal, že jeho vejška byla u Gamalielových nohou. To je osobnost, o které píšou židovské listy do dneška. To jsou zachované listy. To byla tak silná osoba, to byl tak významný rabín své doby, že se i mimo biblické texty o něm píše. A tenhle Gamaliel byl učitel Pavla, tohohle Pavla. Takže se nedivte, že učeníci tomu nevěřili. On byl takový fanatik, takový zabiják, že ani křesťani, skrz které Bůh dělal zázraky, nevěřili, že se ten zázrak stal s Pavlem. Budete víc o tom přemýšlet, jakou hrůzu musel dělat Pavel, že ty lidi nebyli schopni uvěřit, že se změnil. Až na jednoho. Já bych to opravdu chtěl dovést do slova, co tenhle text říká. Všichni se ho báli, protože nevěřili, že je učitel. Kolik jsou všichni? A teď pokračujeme dál. Barnabáš se ho však ujal. Přivedl ho k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě Pána a že s ním mluvil. A jak v Damašku směle mluvil v Ježíšově jménu. A tak s ním pobývali v Jeruzalémě. Mě na tom zaujalo, že ho přivedl k ono vyslech, měl svědectví, měl ten dar, měl odvahu, protože tam šlo o život. Co když to on hrál? Tak to byl konec Barnabáš. To byl konec. Tam bylo jednoznačně. A on šel před ty apoštoly a řekl Pavlovi, nemluv, budu mluvit já. Tady je napsáno, že Pavel neřekl jediný slovo. Že všechno mu říkal Barnabáš. Barnabášovi to uvěřili, Pavlovi nemuseli. Ty lidi nebyli hloupí, ale tady vidíte ten jeho dar. On se ujímá Pavla a dá mu druhou šanci. Dá mu šanci, kterou mu nikdo v Jeruzalémě nedal, protože se ho báli a nevěřili, že je to opravdu je. Jediný Barnabáš díky síle svého daru, díky svému úhlu pohledu, křesťanskému úhlu pohledu, se ujal Pavla a otevřel mu cestu vlastně do církve, aby se stal údem církve. Víte, kdybyste četli ten Pavlův příběh dál, my si myslíme, že už jako Pavel byl vděčný a vyklidnil se a už byl takový rozumný, omyl. Co toho církev přijala, tak začal kázat tak horlivě, že to bylo pro následování. Tak je napsáno, že ho poslali do Tarzu a ten text končí, to máte domácí úkol, to si klidně přečtěte ve svých Biblii, a církve měli klid. Tak je klid, Pavel. Bratr Pavel je uklizený. V Tarzu trvá nějakou dobu a mezi tím začal průlom duchovní v Antiochy. Tam jsou poprvé učeníci nazváni křesťané. A znovu vidíte Barnabáše, který je klíčovou osobou toho probuzení. A po nějaký době si vzpomíná na Pavla, jde do Tarzu a povolá ho do služby. Barnabáš velký duchovní otec Pavla. Já to vytahuji, abyste viděli, jak složitý to bylo pro oba, když se rozešli. To nebyli jenom jako spolupracovníci. To byla hluboká niterná vazba. To byla citová věc. To bylo prostě, Barnabáš byl vždycky tady pro Pavla a vytáhl z věcí, kde nikdo neměl víru pro Pavla. Povolává ho do služby. Vytváří mu to prostředí, aby začal sloužit. Věřil, že nejenom, že je opravdový Pavel, ale že už se za ten čas vyklidnil, dostal do vyváženosti, měl svědectví ducha, že Pavel ty roky strávil poznáním, že jeho učení v Kristu, to nejhlouběji dává Pavel. A on sám říká, že to získal na poušti a že to získal, když byl v ústraní. Já se přes 10 let musel být stranou Pavel, než ovládl svoji horlivost a usměrnil jí, ne, že ji ovládl ve smyslu, že ji neměl. On ji měl, když to čteme, jako jak byl horlivý potom služebník a apoštol. Ale vlastně to trvalo roky, než se sformoval a Barnabáš ho znovu mu otvírá dveře do větší roviny služby v církvi. Jdou spolu na tu první misijní cestu. Když mají jít na další misijní cestu, vzniká tenhle konflikt ohledně Marka, ale kvůli vlastně stejné věci. Člověk by řekl, Pavel se zastavil, říká, teď já mluvím s Barnabášem. Barnabáš není jen tak někdo. Barnabáš je speciálně obdarovaný člověk. On umí přeci vychytnout, kdy je člověk pokrytec a kdy potřebuje druhou šanci. Já sám jsem to poznal. Ne. Úhel pohledu byl tak jiný, že to ty dva nezvládli. Ani Barnabáš nenašel cestu v tu chvíli, aby mohl jít spolu. My víme z textu, že potom Pavel se zmiňuje o Markovi, že je užitečný ke službě. Takže po x letech nakonec se zjistilo, že pravdu měl, nejpravdivější pravdu, tohodle sporu měl Barnabáš. Ale v bitvě je každý gededa. V tu chvíli to ještě nebylo vidět. V tu chvíli tu byla jenom zkušenost s Markem, který zradil zřejmě. Opravdu jako jeho odchod byl považován za zradu. Z Pavlovy strany a úhlu pohledu. Takže tady vidíte reálně, že v církvi může nečekaně vzniknout spor o uchopení věčného života mezi křesťany, který není na základě tělesnosti, ale pádných argumentů z určitého úhlu pohledu. A není to projev zákonnictví. Je to prostě projev, že se věci vidí, jak se vidí a ta strana chce mít čistý svědomí a nemůže si pomoci jinak. Kde se tato rozdílnost bere? Ten jiný úhel pohledu křesťanů, který může způsobit až takovýhle problémy v církvi. Kde se to bere? Já chci nejdřív ukázat na rozdílnost, která je v církvi, která by neměla být důvodem k rozdělení. A to je rozdílnost temperamentu. My jsme se narodili s nějakým temperamentem. Někdo je takovej vášnivější a rychleji startuje, když jsou výzvy, je takovej prudší. Někdo je takovej klidnej, až by ho přerazil, jak je klidnej, protože je s ním nic nepohne, on je prostě v klidu. Někde je takový lhostejný k věcem kolem, takový nad věcí pořád, že by něčemu to pomůže a v něčem je to velká výzva. A někdo zase si se všim dělá strašně velký starosti. Jako Marta, který Pavel říká, ty máš starost úplně, pán Ježíš říká, ty máš starost úplně o všechno, ale to není klíč k úspěchu. A člověk by řekl, protože opravdu ty temperamenty, když jsou pak bezuzný, to vytváří úplně jiný úhly pohledu a může to vytvářet napětí v církvi a vytváří napětí v církvi. Je tu však jedinečný způsob, jak ovládnout temperament v církvi, aby jsme se snášeli a mohli jít společně, proto tohle to nevidím jako zdroj toho problému, o kterém dneska mluvím. To je proto, že my máme své temperamenty ovládnout a řídit tím, co je nazváno ovoce Ducha Svatého. Galackým 5.22 je napsáno. Ovocem ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Tenhle vliv, tato síla je důsledek mojí intimity s Bohem. Když křesťan nemá intimitu s Bohem, nedokáže zvládat svůj temperament. Ovládá ho. Ale problém je čistě neposlušnost, protože je tělesný. Dary ducha můžou ovládnout každý temperament a dostat ho do patřiční meze. Co chci zdůraznit, duchovní zralost negumuje temperament. Duchovní zralost pomáhá dané osobě ovládnout ten svůj temperament a správně ho řídit a používat. Protože každý ten temperament má sílu i slabost. A ovoce ducha nám pomáhají zvládat svůj život. Proto musíme vyjmout ten jiný úhel pohledu na život, temperamentu, z těch dalších věcí, o kterých budu mluvit, protože temperament se má ovládnout z intimity s Bohem, kdy ovoce ducha, důsledek toho, že žiju s Bohem, mi pomáhá zvládnout můj temperament do zdravé míry. Takže jeho síla i slabost je tak nastavená, že je užitečný, že je to užitečný pro mě, pro moji rodinu, pro církev, pro společnost. Takže tady jsme hotoví. Tam nehledejte, tam příčina problémů v temperamentu není. To je potom tělesnost a je to důsledek toho, že ten člověk nemá intimitu s Bohem. To se vyřeší jedině tím, že ten člověk se rozhodne žít naplno s Ježíšem. Pak časem se tohle dostane do správného stavu, jeho temperament, kdy je užitečný. Takže zdůrazňu, dary ducha negumují temperament člověka, ale vlastně ho dostávají do stavu, kdy je použitelný. Tak. Teď budeme mluvit o rozdílnosti, s kterou si dary ducha nemůžou pomoct. Aby jsme pochopili, jak to vypadá, Libuško, prosím tě, mohla by si dopředu, a Kájík. Libuško, postav se za mě a postav se sem, Kájo. Ještě za mě. Tak. Tady máme dva nádherní křesťany, který jdou naplno s Bohem a dívají se na mě ze svého úhlu pohledu. Libuško, vidíš moje oči? Vidíte moje oči? Kájo, vidíš obě moje oči? Libuško, vidíš moji jizvu? Kájo, vidíš jí? Děkuju. Tady jsem vystihl kořen toho problému. Kořen toho problému není duchovnost těch lidí. Ani temperament neberem, to jsme si už vyřešili. Problém je postavení jejich života. Postavení jejich života. Úhel pohledu. Oba měli pravdu, ale ne úplnou. Vy všichni jste měli větší pravdu ohledně mých očí, než oni dva. Člověk by řekl, že Libuška je bludář, protože neviděla moje oči. Z vašeho úhlu pohledu se to může jevit. Stejně taká já, protože mluvil o jednom. Ani jeden z nich nemluvil o mé jizvě, ale pravda je taková, že ji mám. No, jenom chci, abyste opravdu na jednoduchém příkladu vnímali, že tu povstávají vážné problémy, které my, křesťané, jsme schopni vyhrotit, že si říkáme bludaři, dokonce jsme schopni o někom z nás říct, že je plný ďábla. Proč? Protože neříká pravdu. Pravda je přeci tak jasná a on prostě úplně žije v bludu. Až takhle to církev je schopná mezi sebou vyhrotit, jen proto, že se dívá z místa, z kterého se dívá. Takže dejte si pozor, ďábel přichází, aby kradl, zabíjel a ničil jednotu v církvi, lásku v církvi, naději církve, víry církve. Kvůli takovýmhle věcem, kdy my fakt potřebujeme vyrůst, potřebujeme být moudří lidé. Ale dneska tě Hospodin přivedl na tohle shromáždění, aby si slyšel tohle slovo, aby si napravil svoje cesty tam, kde je třeba a každý z nás potřebuje, včetně mě. A aby jsme mohli dál, jak Bůh chce, aby jsme šli. Aby jsme byli zmocněni Božím duchem a Boží moudrostí a mocí, aby jsme byli schopni žít životy Krista. Takže je tu rozdílnost úhlu pohledu, která je totálně, jakoby nedá se dary ducha ovlivnit, a to je rozdílnost pohledu. Je to z toho, že když Bůh stvořil první lidi, tak je napsáno, že Bůh je stvořil ke svému obrazu jako muže a ženu. Plnost Božího obrazu nenese mužství, stejně jako jenom ženství. Plnost Božího obrazu je rozdělena do těchto dvou prostě stavů lidství. Mužství, ženství. Do mužství je vloženo něco, co není do ženství je vloženo něco, co není do mužství. Já to rád používám při svatbách, že jo, teď jsem... Protože jeden z důvodů manželství je spojit mužství, ženství a božství v jeden celek, aby na světě vznikl obraz boží a ohromný boží vliv. Proto vlastně muži vždycky budou potřebovat ženy, aby poznali víc Boha a obráceně. Když půjdeme do chodu církve, tak vždycky jsme děti své doby a dnešní doba, dnešní kultura, náš kulturní okruh, říkáme tomu západ, jo, ve světě říkají západ, i když pro někoho jsme na východě, ale prostě západ, západní kultura, prostě staví na nějakých důrazech, které jsou citlivý, kort mužství a ženství. A Samozřejmě to vchází do církve a vznikají různé výzvy v církvi. My si musíme uvědomit, že aby církev dlouhodobě fungovala, to je takže 20, 30 a víc let, tak musí mít moudrost ohledně mužství a ženství. Musí mít moudrost o tom, vlastně, jak vést církev. Bible mluví o tom, že církev mají spravovat starší nebo biskupové, což je v překladu správcové, dohlížitelé. A o nich je napsáno v 1. Timoteovi 3:1-2. Například, toto slovo je spolehlivé. Dychtí-li někdo po úřadu biskupa, touží po dobré práci. Biskup však musí být bezúhonný manžel jedné ženy. Titus 1:6. Někdo může být starším, je-li bezúhonný manžel jedné ženy. Tam potom jsou další věci. První je bezúhodnost. A druhá věc je, správce církve musí být ženatý muž. Bez výjimky. Můžou ženy vést církev? Mají tu schopnost. No samozřejmě, že jsou ženy, které na duševní rovině můžou být lepší správci než muži. Na duševní rovině, obdarování. Vemte si jenom přísloví, když se mluví o požehnané ženě. Podnikatelské schopnosti, vlastně správcovské schopnosti toho domu. A tady vzniká velký, jak bych to řekl, samotný církvi velký neporozumění. Říká se, jenom muži mají spravovat církev. Některé církve už to opustili, říkali, že ženy můžou taky. Můžou, no duševní schopnosti na to mají úplně stejně jako muži. Ale duchovní ne. Můžou krátkodobě efektivně vést církev ženy. Můžou. Dlouhodobě ne. Izajáš mluví o tom, že celá společnost jde do krachu, protože ji vedou ženy a děti. A to rychle nenajdu. Prostě. Je to problém, že ženy jsou míň? Ne. Je to problém, že nemají duševní schopnosti? Ne. Je to o tom, že plnost božství je rozdělena do mužství a ženství. Každé vedení, dokonce i křesťanské, ono to bude znít jako trošku divně, musí v určitý okamžik mít, jak bych to slovo nazval, určitou otrlost. Když je muž zdravě otrlý, tak je to lev z Judy. Když začne být žena otrlá, je to katastrofa. Protože její ženství je úplně zdetvořené. To není levkyně z Judy. To je něco, čím by žena nikdy neměla být. Například, co jsem četl, už několik let probíhá silný hnutí ducha v Iránu. Ale vedoucí jsou tam většinou ženy. Na nějakou dobu to může fungovat. Dlouhodobě ne. Naše církev vznikla tím, že jí vedli děti. Pastorovi bylo 17. Já jsem přišel v 18 a stal jsem se rychle vedoucí. Může to nějakou dobu nějak fungovat? Ano, vždyť jsme přežili, haleluja. Ale když se podíváme po těch chybách a po těch špatných rozhodnutích, které byly způsobeny tou dětským myšlením, tak je to škoda, ale nešlo to jinak. Boží duch totiž nereaguje na mužství, ženství, dospělost nebo malost, ale na víru. A já jsem před lety, když jsem byl na biblické škole, jsem se setkal s jedním bratrem, který v misijně působil v Číně. A on mi tam popisoval jedno probuzení v jedné oblasti Číny, kde ty kazatelé najednou byli naplnění duchem a začali kázat. Oni byli všichni pochytaní a zabití. A najednou jejich manželky si nemohly pomoct a začali kázat. Tak je pochytali a zabili. A říkali, že jejich děti, těhle kazatelské děti, mají povstali a začali kázat moci Ducha Svatého, dělali se zázraky a zabili je taky. Duch Svatý se nezastaví před pohlavím, věkem, sociálním postavením. Bude některé cesty Boží se uvolní na základě víry. Ale chceme-li nějak společnost, nebo si zůstaneme u církve, někam dovést do nějakého zmocnění, jsou tu nějaký životodárný řády. Lze zaskočit, zastoupit na nějakou dobu, protože po duševní rovině ženy nejsou o nic méně než muži. A opravdu říkám, některé manažerky jakoby můžou manažovat líp než nějaký muž. Tam není ten problém. Problém je duchovní, ne duševní. Že při střetu s démony ženství reaguje jinak než mužství. Prvotní hřích je duchovní prohra ženy. A duševní prohra muže, protože to celý nezastřešil. Ale ona duchovně nebyla schopná odolat duchovnímu tlaku ze strany démonů. Proto v tomhle potřebujeme moudrost. Někdy, když muži nejsou, Bůh se nezastaví. Ale když se postaví muži do té role, je třeba se modlit, zvlášť ty ženy, které se v tu chvíli mají to břemeno, aby Bůh ustanovil Boží řád co nejdřív. I kvůli ním samotným. Ale to je úhel pohledu, ten ženský a mužský je tak jiný a v některých okolnostech se může stát do konfliktu, který rozdělí. Může. A taky to je. Bohužel často i v protestantských letničních církvích jsou ženy ponižované. Je to špatně uchopený téma mužství a ženství. A i když oni jsou jakoby poslušné, tak ve skutečnosti jsou plné hněvu a zranění z toho, že jsou poníženy jejich ženství. Že to není pod správou, jakoby pod péčí, ale je to diktatura. Musí se v tom neustále hledat vyváženost rolí, ale to je samo o sobě tak hluboký téma, dál nepůjdu. Já vím, že to je citlivý, někoho to může dokonce naštvat, ale já věřím, že jsem se aspoň dotkl tak, že muži i ženy chápou, že je tu nějaká výzva a my buď budeme budovat církev na slově, anebo na dojmu, nebo moderním proudu. My jsme se rozhodli na slově naší církvi. Pak, co může vyvolat veliký rozdělení v církvi, jsou rozdílné služby. Efeským 4.11.2. Tady je napsáno, on v kontextu Kristus tedy dal některé jako apoštoly, jiné jako proroky, jiné jako evangelisty, jiné jako pastýře a učitele. Pro dokonalou přípravu svatých dílů služby k budování Kristova těla. Apoštolé, proroci, evangelisti, pastýři, učitele. Každý, nebo těchto pět darů služebnosti způsobují růst církve. Ale každý ten dar služebnosti je opravdu jiný úhel pohledu na službu lidem. Nejčastěji, nejobvykleji narazíme na spor mezi pastýři a evangelisty, který je daný tím, že pastýř bude vždycky se starat hlavně o věřící, který Bůh přivedl a vytváří to společenství. To je jeho největší téma, ty věřící, který přišli. Evangelista té samé církve je zaměřený ale na nevěřící, který ještě v té církvi ani nejsou. Je pořád venku. A ty dva proudy se čas od času střetnou, protože pastýř nemluví nic jiného než o křesťanech a evangelista nic jiného než o nevěřící. Je to jenom úhel, ani jeden nedělá chybu, ale zkušenost církve ukazuje, že to je nejčastější rozpor v církvi mezi těma dvěma služebnostmi. Míň, ale stejně intenzivně, je rozpor mezi pastýři a proroky. Protože pastýři uvolňují milosrdenství a lásku. Proroci pravdu a poslušnost. Což samozřejmě někdy do sebe může úplně narazit. Největší paseku v církvi bych řekl, že udělali učitelé. Proč? Protože co denominace, to učitelé, kteří říkají, že jejich pravda je nejpravdivější boží pravda, která je. A za následek jsou desítky církví. To mají na starosti učitelé. Vytváří někdy i to, že ty denominace se nenávidí. Kvůli čemu? Kvůli učení. Kvůli učení. Problém je v tom, že ty učitelé jsou úplně upřímní. Oni to nedělají z podlosti. Oni to dělají z úhlu svého vidění věcí, poznání Bible, historie, kultury, prostě reakce na stav, který je, aby církev mohla projít dál. Takže tady důležité je říct, že samozřejmě někdy jsou špatné motivy, ale velmi často nejsou špatné motivy. A přesto jsou velké problémy. Další rozdílnost církve je duchovní zralost. To je jiný úhel pohledu na život. 1. Jan 2.13. Tady je napsáno, píši vám otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píši vám mladíci, že jste zvítězili nad tím zlým. Píši vám, děti, že jste poznali Otce. Otcové, mladíci, děti. To jsou tři hlavní skupiny duchovní zralosti, vnímání a úhlu pohledu, s kterýma se v církvi setká. Ani jedna z těch rovin není špatná. Zlo, hřích, je to duchovní zralost. A je to jiný úhel pohledu. My víme, že největší jakoby, hodnoty, ctnosti církve je víra, naděje, láska. Největší důraz duchovního dětství je dobrota lásky. Dobrota a láska. Dětství zná víru a naději, ale největší důraz, který ovlivňuje úhel pohledu duchovního dětství, je láska. Dobrota, láska. Je to největší téma, je to nejsilnější důraz duchovních dětí. Je to jejich největší potřeba. Milovaný a dobrota. Mladíci, síla víry. Duchovní mládí se projevuje láskou k duchovnímu boji. Je síla víry. Ne, že by neznali lásku, naději, ale největší top téma, síla víry. Věř a budeš hory přenášet. Mluv k démonu, oni odejdou. Řekni slovo a bude uzdraven. To je důraz a úhel pohledu mládí, duchovního mládí. Je to v pořádku? Je. Je to zdroj problému? Ano. A otcové mají trpělivost naděje. Největší důraz otcovství je naděje. Ne, že by neznali lásku a víru, ale pro ně jednoznačně největší důraz ta naděje. Naděje. Trpělivost naděje. Skrze víru a naději dosáhneme. Skrze víru a vytrvalost dosáhneme zaslíbení. Trpělivost, vytrvalost, naděje. Ve zdravé církvi jsou děti, mládí i dospělí. Ve zdravé církvi vzniká napětí z těchto úhlu pohledu. To není vůbec svědectví špatné církve, naopak. Když tohle napětí prostě je intenzivní, znamená to, že to tam žije. Že tam žije plnost. Vlastně. Žije tam mládí, žije tam dětství, žije tam dospělost. Ale vyvolává to, je to jiný úhel pohledu, ten důraz, který přirozeně jde s tou zralostí a naráží do sebe v určitých okolnostech a situacích. A poslední, co chci zmínit z těch takových klíčových zdrojů rozdílného pohledu v církvi a zdrojů i určitých konfliktů mezi křesťanů, je duševní schopnost duchovně žít. To mi trvalo roky, než jsem pochopil tuhle věc. Málem mě to dovedlo ke klíčové chybě ve službě. Když Ježíš mluví o podobenství o rozsévači, mě zaujalo, že je to jedno z málo témat, který zaznívá ve třech evangeliích ze čtyř. Je málo témat, kde by bylo v tolika jako evangelií jako podobenství o rozsévači. To znamená, že je to klíčové téma pro nás křesťany. A když Ježíš mluví o tom, že rozsévač, to je vlastně ten kazatel, co rozsívá je Boží slovo, a pak mluví o čtyřech druzích srdce. Tvrdé srdce, to jsou ty u cesty, kdy Satan hned bere a Boží víra ani nemůže, až se neškrtne v srdci toho člověka. Pak mluví o povrchních srdcích, to znamená, on to tam rychle dopadne, nemá to hloubku, ale rychle to vyroste, lidi jsou nadšený prostě křesťany, než přijde utrpení pro věrnost Kristu. Ježíš říká, že to není otázka, jestli přijde, ale kdy přijde. Opravdová víra se pozná i tak, že někdy potrpíš kvůli tomu, že jsi křesťan. A ty lidé, kterým se nelíbí to trápení kvůli Ježíši, tak od té víry ustoupí, aby si získali přízeň světa. Pak je třetí druh srdce a to znamená, to je dobrý srdce, dopadne to tam dobře, ale je to zaplavený. Ty lidi si moc dělají starost. Moc chtějí žít dobře podle hodnot světa. A to dusí to slovo. A pak je ta čtvrtá půda, a to je ta dobrá půda. Takže my nejdřív bojujeme o dobrá srdce. Je to 1:4. Je to 1:3. Jedno se tří. Tak, já teď jsem se toho zapotal. Prostě, vědete, jak velký zápas to je. A když už se vykřese dobrý srdce pro Boží slovo, A my si myslíme, že jsme zvítězili. To jsou ty lidi, kteří zůstávají v Božím domě, i když to není vždycky populární, jednoduchý. Mají občas utrpení, ale zůstávají, nenechají se odradit, nenechají se prostě vyhnat nebo prostě nalákat pryč. Tak by člověk říkal, to je vítězství, to jsou ty dobrý srdce. Když se nás podívejte, takový ty dobrý srdce. Haleluja, jste ty boží poklady. Dokonce i vy, který utečete z církve, nakonec vám to nedá po měsíci, po dvou, po půl roce, po roce, po deseti letech přijdete, protože vám to nedá, nakonec vyhraje to dobré. A my bychom měli dojem, tak všichni ty věrní s dobrým srdcem, to je totální vítězství. Jenže všichni ty dobrý s dobrým srdcem jsou zdrojem velkých problémů v církvi. Proč? Matouš 13.23. A kdo je osed na dobré půdě, je ten, který slyší slovo a rozumí a který opravdu přináší úrodu. Někdo 100násobnou, jiný 60násobnou a jiný 30násobnou. Takže já můžu k někomu přijít, teď nechci nikomu přijít, aby se to špatně nevysvětlilo, ale někomu, kdo jako sedí tady, a můžu mu říct, člověče, ty máš dobrý srdce. Proč jedeš jenom na 30% svých možností? Proč jedeš jenom na 60% svých možností? Já ti to tu vysvětlu už desetka. A po 11. už si ten kazatel řekne. On nechce. On prostě nechce jít na plnost Ježíše. Protože kdyby chtěl, jde na 100%. A tohle je blud, který v církvi je často. Pro někoho celý pozemský život bude 100% těch 30. Pro někoho 60. A pro někoho 100. A i kdyby se kazatel rozkrájel na kousky a rozkrájeli se s ním všichni starší sboru, a všechny dary služebnosti, apoštolský, prorocký, evangelistů, pastyřů a učitelů v celé republice, tak to nedostanou dál než na 30%. Protože církev žije na dvou pozadích. My jsme se znovu zrodili a žijeme na pozadí věčnosti a věčného života. To je to úžasné, zkříšené pozadí, prostě ten znovu zrozený život. My jsme předběhli tenhle svět. Bible mluví o tom, že tenhle svět bude znovu zrozen. Celý vesmír. My jsme už ho předběhli ve svém duchu. Ale to je ten problém, protože žijeme i na pozadí tohohle světa. Těhle okolností, jizev, který máme na duši, na těle, na životě, je obav tísní, který se nás drží a ne se nás. A někdo za celý pozemský život některé věci nezmění své myšlení. Protože ho nezmění, to říká Ježíš. Ten problém není duchovní, protože oni všichni tyhle ty 30, 60, 100 násobek jsou znovu zrozené srdce. Je to dobrá půda. Jsou to dobrý boží děti v božích očích. A já když přemýšlím nad kontextu písem, tak je napsáno, že tělesná mysl nechápe duchovních věcí. To znamená, že tyhle lidi, to je to problém duše. Není to problém ducha. Je to problém duše těch krásných srdcí a znovuzrozených duchů, o kterých Ježíš ve třech evangeliích říká, že kdyby jsi se rozkouskoval, tak prostě to nezměníš v jejich životě. Pro ně bude na 100% těch 30. Pro někoho 60, pro někoho 100. A Bohu to stačí. Jeď naplno svých možností. Já nevím, kolik jsi zrovna ty. Jo, někteří zrovna si řeknou, tak konečně, Peťa to řekl. A když bude někdo prudit, tak já řeknu, to víš, já jsem ta 30. S tím se nedá nic dělat, Peťa to řekl. Jenže Peťa to taky říká, že absolutně neví, kdo je 30, kdo 60 a kdo 100. Já to nevím. Já jsem udělal nejvíc chyb z toho. Já jsem někoho zakonzervoval s tím, že navíc nemá. Přišel jiný čas a ten člověk se stal velikánem víry. Já jsem jenom, aha. Pak jsem sadil na koně, církevního koně. Říkal jsem si, to bude služebník. Ten se formuje, ten roste, ten změní svět. Ejhle, zřekl se Krista. To nebyla ani třicítka. Takže buďte v klidu, Peťa říká, že neví, kdo jsi. Že jsi tajemstvím. A že jenom Bůh ví, dokonce ani ty to nevíš. Ty ani nevíš, co v tobě dříme. A je hřích říct, já víc neporostu. Protože nechci. Protože se bojím. Protože ďábel může nadhodit spoustu věcí, které tě chtějí zastavit. Nebuď takový. Každý den řekni, já jsem Boží dítě. Já jsem se znovu zrodil. Ten, který je ve mně, je větší než ten, který je ve světě. Já jsem povolán růst. Prostě já jsem povolán k dospělosti. Já jsem povolán prostě žít naplno ze Ježíše. Ale nelám si z hlavu s tím, že jsi v něčem slabý. Nelám si hlavu s tím, že ti něco dneska nejde. Prostě buď s Bohem. Buď s Bohem naplno, jak můžeš. Někdo rozsívá, někdo zalívá. Bůh dává růst. To není na lidech ten růst. To je na Bohu. Na nás je vytvořit podmínky, aby to rostlo. Takže se nevymlouvejme, ale rostme, jak jen můžeme. Ale neničme se jen proto, že máme svoje rozměry, z kterých se díváme na tajemství Boží a některý třeba nevidíme, nerozumíme. A to je hlavně pro služebníky. Vy musíte mít to Kristovo srdce při té službě. Nemůžete říct tomu, kdo třeba ve vašich očích jede na 30%, ty máš démona. Ne, on má tělesný mysl. Jestli se znovu zrodil ten člověk, tak nemá démona. Takže ty jsi ve lži. Může se chovat jako ďábel? No může. Petr se taky choval takhle. Ježíš mu řekl, jdi za mnou, satane. Ztratil věčnost? Nestratil. Udělal chybu? Udělal. Jestli se někdo znovu zrodí a ty mu řekneš, máš démona, tak lžeš. Protože on je znovu zrozený a v něm přebývá Boží duch. Když ale řekneš, že ve tvé myšlení působí temnota, jo, to beru. To beru. Jo, to. A v tobě ne někdy. A to jenom ty, co hážou kameny. Jako, jo. Kdo první je bez chyby, že jo, ať začne. No. To je učení Ježíše. Ty můžeš o sebe říct, že vždycky jsi úplně naplněnej Duchem Svatým a není možný, aby nějaký démon se projevil. Máš démona, když mluvíš v hlouposti? Ne, jsi pod vlivem ducha bludu. Ale nemáš ducha bludu, protože máš Ducha Svatýho. Jste zapečetěni Duchem Svatým ke dní vykoupení. Jinak bys nebyl jeho. My to máme občas popletený a myslíme si, že tomu rozumíme. To je jenom úhel pohledu a kolik zmatku to udělá v církvi. Že? Dá se toho zbavit v církvi? Samozřejmě, že ne. Problém je, jak to řešit. Teď řeknu něco, co některý může přivést do smutku. Takže máme tu příčinu pohlaví, příčinu rozdílnosti zralosti, služebnosti a schopnosti duší míry duchovnosti. Dary ducha, ovoce ducha to nespraví. Sám Ježíš nastavuje limity, který to ovoce ducha nepřekoná. To nám sformuje v dobré srdce v nějaký míře, ale je možný vždycky v církvi okamžitě tyto rozdíly překonat. Vždycky. Hned? Ne. Je mi líto. Já bych tak chtěl říct ano. Protože je v tom zapojená svobodná vůle lidí, která vlastně vychází z toho úhlu pohledu, co vidí. Z jejich způsobu myšlení, oni by neměli čistý svědomí v dané chvíli. Kdyby Kája řekl, že vidí moji jizvu, takže on pro svědomí to říct nemohl. Kdyby Libuška řekla, že vidí moje oči, takže a ve svědomí to nedalo, tak řekla pravdu. Já Peťa nevidím jeho oči. Vidíte, ten problém je v tomhle. Ale jak to řešit, bychom měli jako církev? Musíme přilnout Bohu a dát Bohu čas s námi jednat, dovéct nás do zralosti, ať nám dá moudrost, aby jsme změnili ten úhel pohledu a viděli víc, rozuměli víc, chápali víc. Tím, že Pavel mluví o Markovi, že je užitečný ke službě, přiznává, že v tom sporu měl pravdu Barnaba. Ale ty z vás, který přemýšlí o dané situaci, Pavel vlastně chybu neudělal. V dané okolnosti. On chtěl mít čistý svědom. On chtěl žít s čistým svědomím. Takže jsou to zajímavé věci v církvi, které nás tu potkávají, ale tím, že o nich jako církev víme a rozumíme jim, tak samozřejmě oslabujeme aktivitu ďábla, který přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. A jsme mnohem schopnější a rychlejší překonávat tyhle problémy vzniklé jiným úhlem pohledu. Takže rozdílnost na závěr, rozdílnost našich křesťanských životů způsobuje, že každý z nás může život a službu církve vnímat trochu jinak. To nás někdy může dovést k nepřekonatelným sporům a komplikuje nám to možnost uchopit v plnosti věčný život do své přítomnosti. Když budujeme a kultivujeme náš vztah s Bohem, můžeme dříve nebo později některé tyto rozdílnosti překonat úplně a některé částečně. Ty pak překonáme úplně až na novém světě. Na každém z nás však je vždycky, aby jsme byli okamžitě poslušní slovu z Židům 12.14, kde je napsáno: usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. To je něco, co my křesťané musíme dělat okamžitě, vždycky a naplno, když vzniknou tyhle ty spory mezi křesťanama. To znamená usilovat i o pokoj. A to může nakonec vyvrcholit a o svatost. A to může vyvrcholit i tím, že si v lásce řekneme ahoj. Ale jsme schopní se za sebe modlit, jsme schopní se podpořit, v nějaké míře si možná i spolupracovat a dá-li Pán po nějakém čase zase třeba úplně. A nedá-li Pán z nějakého důvodu, ne, že by nechtěl, tak pořád můžeme žehnat jeden druhému a zachovat pouto pokoje mezi sebou. Historie církve nás učí, že opravdu některé tyhle problémy nelze vyřešit okamžitě. Jeden z důvodů je to množství denominací, který je. Nejde. No. Ale nevymlouvejme se na to, že to nejde, aniž bychom se pokusili. No. Neříkejme prostě, to už to nejde. To jsou ty křesťané. No. Kde je v tom láska? Kde je v tom úsilí o pokoj? To znamená, že jsi to prohrál ty ve svém úsilí. Přestal si usilovat. Přestal si prostě hledat cestu dál. Takže tohle téma bylo citlivé a hluboké. Já sám bych chtěl tohle kázání skončit takhle. Když tomu v církvi dojde, tak můžeme vždycky okamžitě to vyřešit. Takhle bych chtěl skončit. Já se vám přiznám. Ale když studuju písma a dívám se na zkušenost církve, tak ne vždycky to jde. Ne vždycky ty křesťané našli cestu. Ale byla by to výmluva říct, že já nenávidím bratra nebo sestru, protože on se dívá na věci jinak než já. To je hřích. To je hřích. Mám usilovat o pokoj a mám zachovat čistý srdce vůči každému člověku, i kdyby to byl můj nepřítel. Mám mu žehnat, mám se za něj modlit, mám být jako ten Štěpán, který byl kamenován a jeho poslední slovo bylo: Otče, odpustím, oni neví, co činí. Z jejich úhlu pohledu to všechno byli horliví věřící. Fanatik Pavel byl vlastně horlivý věřící. On chtěl zachovat čistotu víry. Takových horlivců často máme i v církvi, kvůli kterým vznikají rozpory a bolesti v církvi. Takže jenže to je těžké. No. To byl Pavel. Bůh si ho zpracoval a jeho horlivost a jeho temperament byl důležitý pro tu misi, kterou udělal. Bůh od něj nevzal tu horlivost a ten temperament. Jenom se to dostalo pod to vedení ducha. Ale jiný úhel pohledu to dalo vůči Barnabášovi v ten kritický okamžik. Ale tím to neskončilo. Nakonec vidíme, že i tenhle spor vlastně vyhrála víra, naděje a láska. Amen. Haleluja. Nebeský Bože, já ti děkuju, že můžeme přemýšlet nad celým Božím slovem. Ty jsi nám řekl, že býváme bezradní, ale ne zoufalí. Děkujeme, že je tu možnost vždycky mít naději v tobě. Vždycky můžeme nechat v našich srdcích vyhrát Boží víru, naději a lásku. I když některé věci jde vyřešit hned a rychle, některé věci pomalu a časem, a některé věci čekají na vyřešení ve tvém příchodu Ježíši. Prosím tě za celou naši církev, aby jsme byli naplňováni tvou přítomností stále, aby tvá moudrost nás vedla při řešení těchto sporů, které můžou vzniknout v církvi. Pomoc nám je překonávat, pomoc nám zachovávat jednotu ducha. Pomoc nám, pane, všechny ty rozdílnosti překonávat v pravdě a v lásce. Amen.